Të zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, Bleran Stavileci, mendon se presidenti ashtu si që ka deklaruar, do të shpallë datën e zgjedhjeve mbi bazën e konsensusit me të gjitha partit politike.
Për Partinë Demokratike të Kosovës është rëndësishme që data e mbajtjes zgjedhjeve të jetë një datë që të shfryti qëndrimeve konsensuale në mes të partive politike, dhe besojmë se e tërë energjia, e tërë potenciali, të gjitha orientime të gjitha partive duhet të jenë të drejtuara nga procesi, dhe të mos fiksohemi pas datave.
Në gjashëm me PDK-n edhe partia partnere saj në qeveri, Lidhja Demokratike Kosovës, konsideron se nuk arsye për shqetësime. Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike, Vara Manaj, thot se data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet, duke i përgjigjur disa shqetësimeve se Sejdiu mund të shtyjë për pjesën e dytë nëntorit datën e zgjedhjeve për shkak të presioneve ndërkombëtare që deri atëherë të binden për pjesëmarrje dhe serbët e Kosovës. Manaj thot se ka bisedime, por jo edhe trysni ndërkombëtare.
Ka shtyrje të takimi date, është gjithë shka mbrema afatëve ligjore dhe tje do të ndurë. Askush nuk mund të ofrej kur far garante që shtyrja eventuale do të sigurante pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje. Nuk ka trysni ndërkombëtare, sigurisht ka pas biseda, ka pas mbrëmje të mendimesh, por jo trysni.
Në anën tjetër, opozita mban pozicion në njëjtë sipas të cilit zgjedhjet duhet të mbahen në tetor. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se mbajtja eventuale zgjedhjeve në nëntor nënkupton se balotazhi do të mbahet në dhjetor dhe pavëzhgues ndërkombëtar. Po ashtu e me tjetër zgjedhjeve në këtë muaj sipas tij mund të jetë motiv tas i cili do të mund të ndikojë në një dalje jo masive të votuesve në zgjedhje.
Tashmë ekziston vullneti shumicës subjekteve politike që zgjedhjet mbahen në pjesën e dytë të tetorit, po përfitet tashmë që ka mundësi që zgjedhjet të shtyhen deri në fund të muajit mandor, që është në kundërshtim me kërkesën e shumicës subjekteve politike, arsyet janë të paqëndrueshme.
Ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nëse do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve për pjesën e dytë nëntorit, kjo do të nënkupton të injorim të partive politike nga anë e presidentit. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se shumica e partive politike ja kanë preferuar muajin tetor për mbajtjen e zgjedhjeve dhe çdo injorim i tyre nënkupton që herave tjera partitë politike nuk e kanë për obligim të përgjigjen fare presidentit për konsultime nëse ato nuk përfillojnë kësaj radhe.
Prezidenti vendit ka bu konsultime me partitë politike, a është vetëm për ego dhe për kredit tina, apo është me vërtet është marr, është konsultu që të konsultohet. Kjo është një goditje, domethënë, edhe procesi zgjedhor, dhe e dyta, a ja vlen që hera tjera ti përgjigjet ndaj subjekt politik që nuk është qeveritar ti përgjigjet ftesës presidentit. Presidenti nuk është duke luajtur rolin e faturit të unifikues vendit.
Fillimisht nga ana e presidentit Sejdiu ishte paralajmëruar shpallja datës së zgjedhjeve për javën e kaluar, kurse sot partitë politike thonë se kanë marrë sinjalin nga presidenca se data e zgjedhjeve do të shpallet pas 15 qershorit, pas premtimit të një vjetori të hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Zëdhënës i presidentit Xhavit Beqiri edhe sot ka pohuar se presidenti Fatmir Sejdiu do të shpallë datën brenda afatit ligjor dhe se sipas tij nuk do të ketë shtyrje të procesit të zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.